คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่งสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะใน EP ที่55หลายคนก็คงจะงงแล้วก็แอบตกใจหรือว่าสงสัยใช่ไหมคะว่าโจลี่หายไปไหนนานนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทำ EP 54เนี่ยก็ติดตาม55ต่อเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าคิดถึงนะคะคุณผู้ฟังของโจลี่มากๆค่ะอยากจะสารภาพแล้วอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วโจลี่ป่วยค่ะเป็นอาการป่วยที่ไม่อยากให้ใครๆนะคะเป็นนะคะแล้วก็เป็นอาการป่วยที่หลายๆคนนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเองก็ควรต้องระวังให้มากเลยโจลี่ป่วยเป็นอะไรเหรอคะโจลี่ป่วยเป็นอาการที่เรียกว่าหูติดเชื้อค่ะใช่ค่ะหูติดเชื้อนะคะโจลี่เนี่ยมีอาการนี้มาตั้งแต่ประมาณต้นอาทิตย์ที่ผ่านมารวมแล้วจนถึงการทำ EPที่55วันนี้ก็ประมาณเกือบอาทิตย์เสร็จนะคะคือโจลี่ต้องบอกเลยค่ะอันนี้ไม่โทษใครเลยค่ะโทษตัวเองเลยค่ะเพราะว่าที่มีอาการนะคะหูติดเชื้อแบบนี้นะคะก็เพราะว่าโจลี่นะคะใช้เล็บยาวๆของโจลี่อะค่ะไปเกาบริเวณช่องหูอะค่ะนะคะไปคือไปเกาค่ะด้วยความที่แบบเกาแล้วมันก็อาจจะแบบว่าเพลินไปหน่อยค่ะทำให้หูที่โจลี่เนี่ยไปเกาแล้วด้วยความที่เล็บโจลี่ยาวด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เป็นการติดเชื้อนะคะอาการที่เกิดขึ้นก็คือระบมหูอื้อแล้วก็หูบวมแล้วก็ทำให้ระบบเส้นประสาทนะคะตั้งแต่บริเวณหูค่ะมีการอักเสบนะคะมาจนถึงแบบบริเวณกรามนะคะของใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ทำให้ใบหน้าของโจลี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่จะขยับปากเวลาจะทานอาหารคือทานอาหารไม่ได้เลยนะคะอันนี้น่ากลัวมากๆนะคะแล้วก็โจลี่เองก็ต้องรักษาโดยวิธีการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็มันมีการอักเสบจนถึงขนาดที่ว่ามีเชื้อนะคะในบริเวณหูแล้วก็มีอาการปวดหูแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นน้ำขุ่นๆ นะคะไหลออกมาด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพของการได้ยินของโจลี่ลดลงมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะวันนี้ที่ทำ EP 55นี่นะคะอาการของโจลี่ 100% หรือยังบอกเลยว่ายังนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะคือสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าให้ข้อมูลหรือว่าฟังเสียงตัวเองรู้เรื่องว่าตัวเองพูดอะไรนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 95% ค่ะอีก 5% เนี่ยใบหูด้านซ้ายของโจลี่ก็ยังมีความแบบอื้อๆอยู่นะคะก็ยังไม่ถือว่า 100% นะคะแต่ว่าการได้ยินก็เริ่มที่จะกลับมาEP นี้โจลี่อยากจะมาบอกคุณผู้ฟังของโจลี่นะคะว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นชื่อ EP แล้วคงงงอย่างแรงว่าเฮ้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราจะไม่สามารถที่จะแบบว่าละเลยตัวเองได้นะคะเอาโจลี่นะคะเป็นเคสสตาร์ดี้ในเรื่องนี้นะคะอย่าเอาเยี่ยงอย่างโจลี่นะคะอย่าใช้เล็บยาวๆหรือว่านิ้วหรือว่ามือของเรานะคะเวลาเราสกปรกอะค่ะเข้าไปทำลายหรือว่าเข้าไปแบบแกะเกานะคะในบริเวณรูหูเพราะว่าบริเวณหูของเราทั้งชั้นนอกชั้นกลางชั้นในยิ่งชั้นในที่อยู่ในส่วนของแก้วหูและอันนี้อันตรายมากๆนะคะเพราะมันจะลามได้แล้วบางคนเนี่ยจะมีอันตรายจนถึงว่าลามไปจนถึงระบบประสาทเลยนะคะบางคนก็โอ้จะมีเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อะไรเยอะบางคนก็เสียชีวิตได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะยิ่งตอนนี้เชื้อโรคนะคะที่อยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะโจลี่เองก็ชะล่าใจค่ะนะคะแบบว่าเพลินเกินไปในการที่จะใช้เล็บยาวๆของตัวเองนะคะแบบไปเกาหูตอนนี้ตัดเล็บสั้นหมดเลยค่ะโจลี่ตัดเล็บสั้นหมดเลยคุณผู้ฟังก็อยากให้เป็น EP นะคะที่มาเล่าถึงอาการของหูติดเชื้อของโจลี่นะให้คุณผู้ฟังนะได้เป็นวิทยาทานนะคะอย่าละเลยตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดจะติดเชื้อเอาง่ายๆเลยทีเดียวนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ โจลี่เองเนี่ยกว่าจะกลับมารู้สึกว่าพูดได้หรือว่าคุยได้เป็นปกติแบบนี้โอ้โหก็เล่นเอาหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับโจลี่ก็คือโจลี่ไม่สามารถทานอาหารได้เลยคือไม่สามารถที่จะอ้าปากคือจะเคี้ยวอาหารหรือว่าเอาอาหารเข้าปากได้แล้วก็มันทำให้ไม่หิวไปเลยค่ะไม่อยากทานอะไรไปเลยนะคะตอนนี้น้ำหนักก็ลดไปด้วยโดยปริยายซึ่งวิธีการลดน้ำหนักแบบนี้ก็ไม่ควรเอาเยี่ยงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะแบบว่าเสี่ยงนะคะยังไงโจลี่ฝากถึงคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟังของโจลี่ที่เป็นผู้หญิงด้วยแต่จริงๆจะฝากถึงคุณผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าโอเคคือคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้เขาเรียกว่ามีเล็บที่ค่อนข้างยาวฮะใช่ไหมบางคนแบบเป็นเล็บเจลบ้างนั่นนู่นนี่บ้างทาเล็บบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องเน้นหน่อยแต่ว่าคุณผู้ฟังของโจลี่ที่เป็นคุณผู้ชายและรวมไปจนถึงน้องๆ นะคะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะฟังเรื่องราวนี้ของโจลี่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าแพทย์นะคะได้บอกโจลี่ว่าเชื้อปัจจุบันนี้มันเยอะมากค่ะไม่รู้มันติดมากับเราตรงไหนของอวัยวะเราส่วนไหนส่วนใดนะคะแล้วเราพลั้งเผลอไปมันก็อาจจะมีผลได้อย่างโจลี่แบบนี้เป็นต้นยังไงขอฝากด้วยแล้วกันนะคะจริงๆอ่ะอาการของหูติดเชื้อนะคะมันไม่ได้เป็นอาการที่เราจะนิ่งนอนใจได้เลยนะคะเพราะว่าหูติดเชื้อเนี่ยร้ายแรงกว่าที่คุณผู้ฟังเนี่ยคิดไว้มากๆนะคะอย่าคิดแค่ว่าอุ๊ยมันเป็นเพียงแค่หูติดเชื้อเดี๋ยวก็หายไม่นะบางรายนี่อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีผลในเรื่องของระบบประสาทที่ไปเชื่อมโยงนะคะกับหูในแต่ละชั้นอย่างเช่นหูชั้นกลางของโจลี่เนี่ยจะเป็นหูชั้นกลางที่ติดเชื้ออันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีในเรื่องของการไปเชื่อมต่อนะคะเยื่อแก้วหูแล้วก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาถ้าเราดูแลไม่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบประสาทแล้วก็บางรายเนี่ยหนักลุกลามเข้าไปสู่สมองแล้วทำให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบเลยก็ว่าได้แล้วจะส่งไปในเรื่องของการเป็นฝีในสมองโอ้โหอาการปวดศีรษะรุนแรงนั่นนู่นนี่แต่ว่าโจลี่อะค่ะไม่ได้ปวดศีรษะแต่ว่าสิ่งที่โจลี่เป็นพีคที่สุดในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าโจลี่ก็มีอาการแบบปวดหัวค่ะคือปวดตรงแผลค่ะแผลที่โจลี่ไปเกาเขาใช่ไหมคะแล้วมันก็บวมเป่งด้วยความที่เขาอักเสบพอบวมเป่งก็ทำให้รูหูถูกอัดแน่นไปกับไอ้เนื้อที่มันแบบว่ามันอักเสบบวมเป่งขึ้นมาค่ะนะคะมันก็เลยแบบปิดรูหูของโจลี่ไปหมดเลยก็ทำให้โจลี่ไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็เหมือนหูข้างหนึ่งบอดแล้วดับไปเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าเกิดบางรายนะคะที่ปวดหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะต้องรีบพบแพทย์เฉพาะทางเลยนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะคะการดูแลตัวเองของโจลี่ก็แน่นอนค่ะอาบน้ำก็ไม่ให้น้ำเข้าหูต้องดูแลความสะอาดแล้วก็สิ่งที่สำคัญหลายคนเนี่ยนะมักจะเป็นเหมือนโจลี่ก็คือชอบปั่นหูใช่ไหมคะคือเราบางครั้งเราใช้พวกคัตตอนบัตนะคะจริงๆนะคะคุณหมอบอกโจลี่ว่าคัตตอนบัตเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันแต่โจลี่เป็นเคสที่ติดคัตตอนบัตทุกวันเวลาอาบน้ำเวลาอะไรยิ่งเวลาแบบต้องไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งรู้สึกกังวลและซีเรียสว่าเฮ้ยในหูเรามันจะยังไงวะอะไรแบบนี้ค่ะต้องใช้คัตตอนบัตหรือว่าพวกสำลีไปปั่นหูตลอดซึ่งอันนี้คุณหมอบอกว่าไม่ควรทำทุกวันนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบริเวณใบหูของเราเนี่ยเขาจะมีที่เรียกว่าขี้หูอันนี้พูดแบบทางการแพทย์ก็บอกไอ้ตัวขี้หูเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อด้านในอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไปรบกวนอะไรเขามากๆอย่างเงี้ยแทนที่มันจะดีมันจะกลับกลายไม่ดีไปเพราะฉะนั้นแล้วฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะไม่อยากให้คุณผู้ฟังป่วยเหมือนโจลี่ไงนะคะคิดถึงมากๆทีเดียวค่ะก็อยากจะให้ครั้งนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคุณผู้ฟังของโจลี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวโจลี่หายป่วยแล้วนะคะจะทำคอนเทนต์ในแต่ละ EP คือตอนนี้คอนเทนต์รอโจลี่เพียบเลยค่ะนะคะแต่โจลี่ก็ต้องเบรกไปแล้วก็บอกกับทีมงานว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคงจะเราเข้าห้องเรคคอร์ดไม่ได้อัดเสียงอะไรไม่ได้เลยก็ต้องขออภัยทีมงานด้วยนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะเป็นโรคขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยต่อให้เราจะรวยล้นฟ้านะคะถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะคะเป็นโรคขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะต่อให้มีเงินก็เถอะค่ะคุณโอ้โหโจลี่บอกเลยนะคะมันไม่คุ้มเสี่ยงจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลจริงๆนะคะอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันเนี้ยจริงแท้แน่นอนค่ะ